สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะทั้งท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะนี่คือรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุแล้วก็สมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับรายการวิทยุซึ่งจะออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะคะ400กว่าสถานีรวมถึงช่องทางทาง YouTube ของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุด้วยก็ติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องทั้ง2ช่องทางเลยนะคะวันนี้ค่ะนะคะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอยู่กับดิฉันอนุมาสิงกวางและผู้ร่วมดำเนินรายการคนสำคัญของเราค่ะซึ่งมาเป็นประจำนะคะมาให้แลกร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงให้ความรู้ในการที่จะป้องกันตนเองแล้วก็เอาตัวรอดจากการเขาเรียกว่าการสัญจร นะคะการใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยของเรานะคะซึ่งขอต้อนรับนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
สวัสดีครับกวางมาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งอีกครั้งสำคัญนะคะเนื่องจากว่าเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาผอ.เราก็เหมือนกับทำงานกันอย่างเข้มข้นเหมือนกันทั้งสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนประชาสังคมต่างเพื่อที่จะร่วมกันรณรงค์นะคะป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้เรียกได้ว่าให้ลดน้อยลงที่สุดที่ผ่านมาค่ะ
ครับถึงแม้ว่าสังคมจะเรียกร้องว่าให้รณรงค์ทั้งปีน
ะ
แต่ข้อเท็จจริงแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่ทำงานกันตลอดทั้งปียกตัวอย่างหน่วยงานของตำรวจหน่วยงานของขนส่งแล้วก็สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุเนี่ยเราทำกันทั้งปีเพียงแต่ความเข้มข้นอาจจะต่างกันนะครับก็เทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาก็หลายคนก็ใจหายใจคว่ำนะ
ลุ้นตัวเลข
ลุ้นตัวเลขกัน
ลุ้นตัวเลขเพราะว่าจะขึ้นสูงกว่าปีที่แล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับก็จริงๆแล้วก็อย่าไปตกใจอะไรกับตัวเลขมากนักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยความรุนแรงมีทุกวันมีทุกวันแล้วก็เท่าที่ผมทำงานมาโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ย20กว่าปีเนี่ยเราพบว่าในช่วงเทศกาลกับนอกเทศกาลเนี่ยตัวเลขใกล้เคียงกันแล้วนะนั้นอย่าเผลอนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนอกเทศกาลก็อย่าได้เผลอแล้วก็การทำงานในช่วงเทศกาลเนี่ยอาจจะมีคนมาช่วยมาลุมมาตุ้มกันเยอะหน่อยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็อย่าว่าแต่เทศกาลปีใหม่เลยสงกรานต์ก็มีการเตรียมการกันอีกแล้ว
เพราะว่าอีกไม่กี่เดือนนะคะข้างหน้าก็จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ซึ่งมันก็เหมือนกับมีลักษณะการเล่นน้ำหรือว่าการกลับบ้านเนี่ยแตกต่างกับปีใหม่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าด้วยค่ะ
ครับก็ทุกๆเทศกาลก็จะออกมาย้ำเตือนกันแต่สิ่งที่ผมเองอยากจะเพิ่มเติมสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็คือว่าผมอยากจะเรียนว่าการใช้รถถนนในเมืองไทยเนี่ยเราควรให้ความสำคัญทุกวันนะและทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีที่เราอยู่บนถนนเนื่องจากว่าบนถนนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพึงสังเกตว่ามีรถจำนวนมากในประเทศเราตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็เริ่มออกมากระตุ้นว่าเนี่ยให้ลดการใช้รถลงบ้างนะปัญหาเรื่องฝุ่นก็เยอะ
โอ้ช่วงนี้ PM 2.5 ก็ทําร้ายสุขภาพ
เหตุก็แย่นะ
ฮะ
ทั้งหมดล้วนเป็นแต่กิจการที่เรามีการใช้รถใช้ถนนที่ค่อนข้างจะเยอะบนถนนอย่างในกรุงเทพฯริมมณฑลนี่แล้วใหญ่เลยนะรถติดนะทะเลาะเบาะแว้งคนหัวร้อนทุกอย่างก็ล้วนจากการเข้ามาอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่าบนถนนเนี
่
ยแล้วแย่งกันใช้นะท้ายสุดพอมันแย่งกันใช้ก็หนีไม่พ้นนะครับความใจร้อนความรีบเร่งก็นำมาซึ่งการกระทบกระทั่งกันอันนี้ก็ต้องฝากเรียนท่านผู้ฟังไปด้วยว่าบนถนนทุกวันนี้ต้องให้ความสำคัญทุกวินาทีนะครับอย่าได้เผลอเผลอนะถึงแม้ว่าการทำงาน
ค่ะเหมือนกับที่เรารณรงค์ค่ะว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทไหมคะ
ใช่ครับคือบนถนนเนี่ยผมจะเตือนคนรอบตัวผมเสมอน
ะ
ว่าขณะที่คุณจับพวงมาลัยเนี่ยคุณต้องทุ่มเทสมาธิของคุณเนี่ยให้ความสำคัญกับการขับรถเนี่ย 100% นะจะต้องไม่วอกแวกไม่มองโฉบดูข้างทางซะจนละเลยสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นนะคือการมองเนี่ยเท่าที่ผมได้มีโอกาสได้คุยกับพวกครูฝึกขับขี่ปลอดภัยเขาบอกว่าจะต้องมองเนี่ยด้านหน้าละระยะกลางแล้วก็ด้านข้างหรือบริเวณ2ข้างทางที่เป็นสิ่งแวดล้อมนะฮะแต่ไม่ใช่มองแบบจ้องนานนะคือมองแบบแวบๆเพื่อให้ดูว่ามีอะไรที่เป็นความเสี่ยงบ้างนะคือมองให้ทั่วๆแล้วก็มองสลับกันทุกๆ 3-5 วินาที อันนี้จะเป็นทำให้พื้นที่ในการขับขี่ของเรามีความปลอดภัยและเช่นเดียวกันขณะที่ขับรถเนี่ยจะต้องตั้งสติให้ดีนะฮะคิดถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญนะอย่าเพิ่งเอาเรื่องอื่นเข้ามา
ค่ะ
นะคุณอนุมาเคยไหมฮะขณะที่ขับรถนั่งรถไปเนี่ยใจอยู่อีกที่หนึ่ง
ใช่หรือไม่ก็เดี๋ยวโทรศัพท์ไลน์นะคะไลน์เด้งอะไรซึ่งล่าสุดนี่พอค่ะก็มีข่าวเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าไลน์เด้งขึ้นมาปุ๊บแล้วตัวเองอะก้มไปดูไลน์โอ้แค่เสี้ยววินาทีเองค่ะเงยหน้าขึ้นมาอีกที10ล้ออยู่ด้านหน้าแล้วหักหลบ10ล้อนะคะซึ่งเป็นข่าวเร็วๆนี้ค่ะหักหลบ10ล้อปุ๊บแล้วรถที่ตัวเองขับก็หลบรถ10ล้อแล้วไปพุ่งกับรถตู้บรรทุกนักเรียนมาสุดท้ายดับ1บาดเจ็บตั้ง8คน9คน
ตรงนี้แหละครับที่เรา
เสี้ยววินาที
ที่เราเคยบอกไว้ว่าการถ้าเป็นการขับขี่เชิงป้องกันเนี่ย1สมาธิของคุณจะต้องอยู่กับการขับขี่ไม่ไปยุ่งกับพวกโทรศัพท์ไลน์อันนี้ส่วนที่1นะส่วนที่2คือเราต้องวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมไงว่าข้างหน้าจะมีรถบรรทุกจอดอยู่หรือมีรถตู้สวนทางมาอย่างงี้นะซึ่งตรงนี้แหละครับคือเขาเรียกว่าเป็นการขับขี่เชิงป้องกันนะที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า defensive driving เนี่ยก็คือต้องคิดวิเคราะห์อยู่เสมอๆว่าข้างหน้ามีอะไรที่เป็นความเสี่ยงนะเราต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจตลอดระยะเวลานะ
ก็คือต้องมีสตินะ
ใช่ครับการตัดสินใจของเราต้องเกิดทุกวินาทีนะ
ค
ือเดี๋ยวต้องตัดสินใจหักต้องตัดสินใจติดไฟให้สัญญาณไฟเลี้ยวแล้วต้องตัดสินใจเบรกเพราะการตัดสินใจของเราจะลดประสิทธิภาพลงหากเราไม่ทุ่มเทสมาธิอยู่ตรงนั้นเราไปสนใจเรื่องโทรศัพท์มือถือเราไปสนใจเรื่องเล่นไลน์ที่จริงๆแล้วน่ะใครจะโทรมาใครจะไลน์เข้ามาในเรื่องของเขาไม่รู้หรอก
รอก่อนรอแป๊บ
คือคนที่เขาส่งมานะครับ คนเขาโทรมาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเรากำลังขับรถนั้นเราต่างหากที่เป็นคนควบคุม อย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาควบคุมเรามีอิทธิพลต่อเราอย่างผมนี่ผมก็จะมีคติประจำใจหรือวิธีคิดประจำใจเลย บนรถเนี่ยผมจะวางโทรศัพท์ไว้ใครจะโทรมายังไงผมก็ไม่รับเช่นเดียวกันไลน์เนี่ยเดี๋ยวไปถึงปลายทางแล้วค่อยดูหลักการคิดง่ายถึงจะทำให้ชีวิตเราปลอดภัยครับท่านผู้ฟังครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญหลังจากเทศกาลปีใหม่แล้วก็ยังมีเหตุการณ์ต่อเนื่องนะที่จริงแล้วผมตะไว้2เรื่องนะคุณอนุมา
ซึ่งปีใหม่บางคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนมันลดลงหรือว่ามาตรการอะไรนะที่ได้ผลเพราะว่าจากสถิติกับการรายงานหลังจากจบช่วง7วันเฝ้าระวังอะค่ะพ
อ
คนทำงานอย่างเรารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะก็รู้สึกดีใจหายเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับว่าตัวเลขหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุการเจ็บตายเสียชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนหรือว่าคนไทยของเราเองเนี่ยเพื่อนร่วมทางเราลดลง
คือเอาเฉพาะตัวเลขตายก่อนลดลงเกือบร้อยอ่ะ90กว่าปีใหม่ก่อนหน้านั้นนะฮะปีที่แล้วปี62เนี่ย386นะฮะท่านจำไหมจำได้ไหมแล้วพอเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ย373มันไม่ถึงกับตัวเลขมัน4กว่านะ486ไม่ใช่486
ใช่ค่ะ
486แล้วก็มาเป็น373
373
มัน90กว่าทีนี้หลายฝ่ายก็ออกมาชื่นชมขอบคุณคนที่ทำงานจะว่ายินดีก็ยังไม่เชิงนะเพราะผมเองก็คิดว่าม
ันต้องทำอีก
มันยังมีจุดที่สามารถทำได้มากกว่านี
้
นะผมอยากเรียนอย่างนี้คือโดยโครงสร้างของประเทศเราเนี่ยโดยบริบทของวิถีชีวิตคนไทยเนี่ยโดยประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐเนี่ยณวันนี้ผมยังวิเคราะห์แล้วว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะแต่ก็เห็นใจเนื่องจากว่ากลไกโครงสร้างของเราที่มีอยู่มันก็เผชิญกับปัญหาแบบนี้มานานแล้วก็เราก็ยังพัฒนาได้ไม่เร็วพอไม่ทันกับความต้องการแต่ก็ทำได้แค่นี้ก็ถือว่าชื่นชมนะฮะชื่นชมส่วนผู้บริหารบางคนที่ออกมาบอกว่ายังไม่พอใจอันนี้ก็แล้วแต่นะเนื่องจากว่าคงไม่มีใครพอใจหรอกครับการให้มีคนตายจากอุบัติเหตุถนนเนี่ยนี่ผมก็เห็นใจนะก็ขอบคุณนะที่ท่านรัฐมนตรีหลายท่านออกมาพูดท่านนายกออกมาพูดว่าขอบคุณคนทำงานแล้วก็แต่ยังถามว่าผู้สื่อข่าวก็ไปถามว่าพอใจไหมเนี่ยผมก็ว่าถ้าใครเป็นนายกใครเป็นรัฐมนตรีท่านก็คงตอบว่าไม่พอใจนะฮะเพราะมันยังตายทั้ง373คน
อยากทำให้ลดลงหรือไม่ก็ตายเป็นศูนย์ไปก็คือไม่เกิดเลยก็จะดีที่สุด
คือความคิดของผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยากไม่ให้ใครตายแหละ แต่มันก็ยากนะยากเพราะรถเราเยอะเหลือเกินแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องจัดการต่อคือการขยับมาตรการต่างหาก
เพราะว่าเหมือนกับที่ผ่านมาก็เหมือนกับมีการถอดบทเรียนนะครับพอค่ะมีการถอดบทเรียนว่าเอ๊ะมาตรการต่างๆที่ทางศูนย์ถนน นะคะได้วางแผนแล้วก็ฝากนโยบายไปถึงส่วนล่างนะคะทั้งจังหวัดอำเภอให้ทำกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด่านชุมชนค่ะพ่ออ้อ
ใช่
นะคะด่านชุมชนการบังคับเข้มของกฎหมายการควบคุมการจำหน่ายแล้วก็รวมถึงการดื่มแล้วขับหรือว่าการเมาแล้วขับเนี่ยได้ผลแค่ไหนนะคะหรือว่าเป็นเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าที่ทำให้จำนวนสถิติอุบัติเหตุปีใหม่ที่ผ่านมาลดลง
คุณอนุมาจำได้ไหมว่ารายการก่อนหน้านั้นผมเคยวิเคราะห์ไว้ว่าผมเชื่อว่าเทศกาลปีใหม่63เนี่ยตัวเลขน่าจะดีขึ้นหมายคือว่าลดลง
จะลดลงค่ะ
ตอนนั้นผมวิเคราะห์ไว้3หัวข้อใหญ
่
หัวข้อแรกก็คือว่ามาตรการของรัฐโดยเฉพาะการตรวจเข้มเรื่องของดื่มแล้วขับเนี่ยปรากฏว่ามันมีการเชื่อมข้อมูลกันระหว่างตำรวจกับเชื่อมข้อมูลตัวนี้หมายความว่าการตรวจนะกระทรวงสาธารณสุขกับตำรวจ
คือ
เขาจะมีการ
ตรวจเลือดใช่ไหมคะ
เจาะเลือดในผู้บาดเจ็บหรือผู้ที่เสียชีวิตนะทุกรายที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งมันได้ขยับมาหลายเทศกาลละตั้งแต่แนวคิดนี้มีแล้วก็เริ่มมาปรับปรุงวิธีการจนกระทั่งมันชัดเจนขึ้นในเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ชัดเจน 100% นะเมื่อ2วันที่ผ่านมานี้ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมการประชุมในการถอดบทเรียนก็ได้เสนอว่าอยากจะให้ทางตำรวจเนี่ยยกเลิกการใช้ดุลพินิจได้ไห
ม
นะเนื่องจากว่ามันยังมีบางเคสบางรายที่เวลาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือเวลาส่งไปโรงพยาบาลเนี่ยต้องรอให้เจ้าพนักงานมาให้ความเห็นมามอบหมายสั่งการให้เจาะก่อนน
ะ
เพราะไม่งั้นหมอเขาก็เจาะไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นมาตรการของรัฐไปเลยโดยที่ไม่ให้มีคำว่าดุลพินิจนะ
ก็คือเจาะทุกราย
ใช่
เกิดปุ๊บก็เจาะเลย
เป็นกฎหมายรับรองไปเลยว่าทุกรายที่เกิดบัติเหตุมาจะต้อง
เ
จาะเลือดแล้วผู้เจาะหมายถึงหมอและพยาบาลที่ดำเนินการนั้นถือว่าถูกต้องตามกฎหมายชอบด้วยกฎหมายอันนี้ในอนาคตคงขยับไปตรงนี้แหละแต่ก็เห็นว่าเทศกาลที่ผ่านมาก็ขยับได้ดีขึ้นนะมีท่านผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านอธิบดีรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยไปแถลงข่าวเลยเจาะแต่ละวันแต่ละวันนะผมเองก็เห็นมาตรการนี้ผมก็ชื่นใจนะฮะผมวิเคราะห์ที่2คือการขยับของมท.2ที่ผ่านมา
ค่ะ
โอ้ท่านไปขยับเตรียมการ
รวมถึงมีโครงการอะไรตำบลขับขี่ปลอดภัยของ นั้นด้วย
มีการกำหนดเลยว่า1ตำบล1อำเภออำเภอ1อำเภอ1ตำบลขับขี่ปลอดภัยแล้วก็ท่านเองเนี่ยต้องชื่นชมนะอันนี้ท่านทำได้ถูกทำได้ถูกได้เหมาะสมผมก็ต้องพูดนะ
ค
่
ะ
ก็ท่านก็เรียกคนทำงานทั่วประเทศเลยนะแบ่งเป็น4ภา
ค
ผมยังจำได้ผมไปที่ภาคเหนือนะฮะท่านเรียกเชิญมาเลยคนที่เป็นคนทำงานปอพอขนส่งแขวงการทางนะสาธารณสุขนะบุคลากรหลายหน่วยงานเลยนะที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอุบัติเหตุถนนเนี่ยแล้วออกท้องถิ่นเทศบาลอบจ.อบต.มาด้วยท่านประชุมเตรียมการ4ภาคนะดังนั้นผมถึงคิดว่าเนี่ยเทศกาลนี้มันน่าจะขยับได้เยอะแล้วเรื่องที่3ที่ผมเชื่อว่ามันน่าจะดีขึ้นก็คือความมั่นใจกับท้องถิ่นปรากฏว่าเมื่อเมษาปีที่แล้วมีการแก้ไขบทบาทของท้องถิ่นในมาตรา19รองรับกับทางงานเรื่องการจราจรแล้วเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาก็ทำให้ท้องถิ่นหลายแห่งเริ่มขยับละเริ่มขยับนะแต่ก็ยังมีบางแห่งยังติดขัดอยู่ว่าเอ๊ะซื้ออะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้าง
เร
ื่
องงบประมาณ
ม
ีเหตุมีเปล่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหม
คือบางแห่งก็น่าเห็นใจฮะบางแห่งก็ยังไม่พร้อมเพราะว่างบประมาณมีไม่มากแล้วก็ประกอบกับรูปแบบวิธีการก็อาจจะยังไม่ถนัดนะยังไม่เคยลงมือทำเต็มรูปแบบมาก่อนที่ผ่านมาก็อาศัยแค่รัฐสั่งให้รณรงค์ก็รณรงค์นะรัฐมอบหมายให้ตั้งเต็นท์ก็ตั้งเต็นท์นะแต่เที่ยวนี้พอมันเป็นบทบาทตัวเองแล้วเนี่ยก็เริ่มมีการขยับนั่นแหละคือเหตุผลก็ตัวเลข373นี่ก็ทำให้หลายคนขยับนะแล้วก็ล่าสุดผมต้องขอขอบคุณนะทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่หยิบเรื่องนี้มาคุยแล้วก็เริ่มจะมีการขยายผลแล้วนะเทศกาลสงกรานต์หน้าเนี่ยเชื่อว่าหลายรูปแบบเลย
ค่ะรวมถึงด่านชุมชนด้วยไหมครับที่จะเป็นตัวช่วยหรือว่าตัวสกัดกั้นกลุ่มเสี่ยงตรงนี้
ใช่ครับด่านชุมชนตอนนี้ก็เริ่มขยับมาอย่างอีกไม่กี่วันเนี่ยจะมีการมอบหมายและสั่งการไปว่า1จะทำกันทั้งปีนะทำทั้งปี2จะผลักดันให้ใช้รูปแบบที่ผ่านการพอร์ตบทเรียนของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขโดยเสนอแนะให้ท้องถิ่นชุมชนใช้มาตรการ3ต่อต้องเรียนท่านผู้ฟังนะถ้าเกิดท่านใดเป็นสมาชิก มีลูกหลานเป็นสมาชิกอบต.นะเทศบาลอบจ.นะครับ3ต่อนี่ท่องให้ได้นะครับต่อแรกคือเตรียมการนะไปดูซิเตรียมการกันหน่อยดีไหมบ้านเรามีรถกี่คันมอเตอร์ไซค์กี่คันลูกหลานเราอายุกันขับรถมีกลุ่มเสี่ยงไหมมีใบขับขี่ไหมนะรถมีประกันภัยไหมมีพรบไหมมีทะเบียนหรือเปล่าเนี่ยคือขั้นเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ดูว่าตกลงตำบลของเราเนี่ยมันมีอะไรเสี่ยงบ้าง
มีใครเสี่ยงบ้าง
มีใครเสี่ยง
กับสำรวจไหมคะ
ใช่ครับนี่คือขั้นเตรียมการ
คือ
สำรวจว่ามันมีความเสี่ยงตรงไหนเสี่ยงนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กนะ
ผู้ใหญ่ด้วย
บางพื้นที่นะมีผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะมีผู้ใหญ่ด้วยบางครั้งบางตำบลเนี่ยมีตลาดนัดอย่างเงี้ยเปิดท้ายขายของมีตลาดทุกวันพุธวันศุกร์อย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงนะเสี่ยงบางอย่างก็เป็นเรื่องของถนนถนนชำรุดบกพร่อง
ไฟส่องสว่างดีไหม
ไฟส่องสว่าง
มีหรือไม่มี
ต่างระดับไหมนะแม้กระทั่งผิวถนนขรุขระมืดไปหรือเปล่าถ้าหากตอแรกเนี่ยทำได้ดีก็เอาเข้าสู่แผน
มันจะเข้าสู่การเตรียมการการเฝ้าระวังอันนี้ก็จะ
ซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้าเตรียมการได้ดีแล้วก็ส่งต่อให้ถูกต้องเนี่ยจะได้รับการแก้ไขส่งต่อที่ผมพูดหมายว่าอันไหนทำได้ก็ทำเลยนะกลุ่มแรกทำเลยคือสมมติว่าตัดแต่งกิ่งไม้ไปซ่อมหลอดไฟอย่างเง
ี้
ย
ทำได
้เลยกลุ่มที่สองเนี่ยใช้เวลานิดนึงก็เข้าแผนอบต.เทศบาลอบจ.อันนี้อาจจะเป็นเรื่องปรับผิวถนนติดไฟเพิ่มขีดสีตีเส้นอย่างนี้นะฮะอันที่สามก็คือเอาส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาเป็นเจ้าของเรื่องยกตัวอย่างถนนของทช.ก็ส่งไปเรื่องให้ทช.ถนนของกรมทางหลวงก็ส่งให้กรมทางหลวงนี่นะแต่ตอนที่2คือขั้นตั้งด่าน
การตั้งด่าน
ใน7วันหรือว่าในตั้งด่านตลอดทั้งปีอันนี้เน้น3ตอเหมือนกัน3ตอซ้อน3นะตอที่2เนี่ยมีอยู่3รายละเอียดก็คือ1คือการตั้งด่านในลักษณะที่เรียกว่าเน้นตรวจตราตรวจตานะติดตามแล้วก็ตักเตือนตรวจตาหมายความว่าครั้งที่เราตั้งด่านน่ะดูซิมีรถเสี่ยงวิ่งมาไหมมีคนเสี่ยงเมามาหรือเปล่า
เมาหรือเปล่าถ้าเมาก็โบกหน่อยนึง
ใช่ครับตรวจตาก็คือดูอาจจะใช้คำว่าลาดตะเวนก็ได
้
ที่จริงผมนิยมใช้คำว่าลาดตะเวนตรวจตาแล้วก็ตักเตือนนะ
ค
ือลาดตะเวนคือไม่รอให้เหตุมันเกิดแล้วค่อยมานั่งตั้งรับอ่ะ
ค
ือขับรถเลยนะงานงวดนะเนี่ยเทศบาลอบต.อาจจะต้องมีรถของเทศบาลออกไปลาดตระเวนให้อปภ.หรือให้เจ้าที่เกี่ยวข้อง
ตรงไหนตั้งวงกันอยู
่
ไห
มมีงานเลี้ยงฉลองตรงไหนอย่างสงกรานต์ที่จะถึงเนี่ยเล่นน้ำตรงไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าช่วงวันธรรมดานี่ก็จะมีเพศงานบุญงานแต่งงานวัดงานอะไรยุ่ยแย่ไปหมดนะงานศาสตร์งานแต่งนะงานปล่อยทางเหนือก็มีงานปล่อยหลวงนะก็อย่างเงี้ยก็ต้องไปลาดตระเวนดูไปตรวจตาดูมันเรียบร้อยดีหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าพบผิดปกติ
ก็ตักเตือน
วางรถขายของหรือยื่นล้ำไปหลายถนนจอดรถคล่อมถนนเส้นขาวครอบเส้นขาวอยู่จอดรถในที่สุ่มเสี่ยงติดทางโค้งทางแยกต้องใช้ตักเตือนหรือว่าให้แก้ไขซะนะแล้วไปสู่ตอนที่3เมื่อทำไปแล้วให้ติดตามประเมินผล
ค่ะ
ว่าที่เราทำไปนั้นได้ผลได้น้อยแค่ไหนถ้ามันยังไม่ได้ผลเอากลับมาทบทวนแล้วแก้ไขใหม่นี่คือ3ต่อ
เป็นมาตรการที่เหมือนกับว่ามันเข้าถึงชุมชนแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จริงๆอะค่ะ
ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังครับว่า
ค่ะ
ท่านพี่น้องเครือข่ายและตลอดจนผู้นำท้องถิ่นทุกท่านครับเราจะมานั่งเต็นท์รอคนตายกันทำไมนะทำไมเราไม่ขยับไปจัดการที่ตัวปัญหาซะเลยนะผมเชื่อแล้วครับคนเมาในตำบลหมู่บ้านนับหัวได้คนเมาแล้วออกมาขับรถอันนับหัวได
้
ถ้าท่านขึ้นทะเบียนแล้วก็แบ่งกันประกบนะฮะฝากให้อสม.ผู้นำชุมชนนะสมาชิกอบต.เราถ้าเรามีกันหมู่บ้านหนึ่งมี10กว่าคนก็แบ่งกันเลยนะอสม.1คนประกบนะ1คน2คนก็ว่านไปนะหรืออสม.2คนประกบคนเมา1คนอย่างเงี้ยคือเอาให้อยู่ครับคือเราไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ให้ดื่มเราไม่ได้ไปห้ามเขาเนี่ยไม่ให้กินไม่ให้นอนไม่ใช่เราเนี่ยบอกเขาเตือนเขาแล้วก็คอยดูแลเขาว่าถ้าเกิดเขาดื่มไม่ให้เขาขับรถ
ไม่ให้ออกถนนใหญ
่
อะไรอย่างนี้
นะแล้วก็คอยดูว่าครอบครัวเขามีบทบาทแค่ไหน
คือ
ท้ายสุดนะท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่ทำเช่นนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปเผาอยู่เดียวเนี่ยเดี๋ยวไปเสียตังค์นะนะถึงเวลาก็เอาซองขาวดำมาแจกนะแล้วเราเองซึ่งเป็นผู้นำก็ต้องไปทุกงานใช่ไหมครับ ผมเห็นท่านนายกอบต.ท่านสมาชิกอบต.แล้วผู้ใหญ่บ้านแล้วผมก็สงสารนะพอเวลาออกไปต่างจังหวัดเนี่ยวันนี้ถามว่าผู้ใหญ่ไปไหนเนี่ยไปงานขาวดำ
งานดำงานดำ
ถามกลับว่าขาวดำมันเกิดจากอะไรอุบัติเหตุทางถนนเห็นไหมมันก็เป็นวงเวียนอยู่เนี่ยครับผมว่าสู้เราจัดเชิงรุกดีกว่าครับ
มันก็ว่าจัดการปัญหาไปสกัดก่อนเกิดเหตุดีกว่า
แล้วมีเรื่องนึงที่คนวันมาที่เทศกาลปีใหม่ที่เราเจอกันตลอด7วันที่ผมนั่งประชุมอยู่แล้วมีการวิเคราะห์คือรายไหนส่งขึ้นมาปุ๊บวิเคราะห์เสร็จไม่มีประกันภัย
โอ้นี่สำคัญ
ไม่มีใบขับขี่ล่าสุดเนี่ยผมก็ได้คุยกับทางสปทใหญ่แล้วน
ะ
ว่าจะร้องขอให้ท้องถิ่นถ้าท่านสำรวจได้นะครับอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ไปทางนี้เลยท่านควรจะรู้ว่าตำบลของท่านน่ะมีเด็กหรือมีคนที่ขับมอเตอร์ไซค์หรือขับรถแล้วไม่มีใบขับขี่เนี่ย
กี่คัน
นะ
อันนี้น่าจะรู้นะคะถ้าเป็นหมู่ลงไปลึกในหมู่บ้านนะคะอสม.ก็ได้ขับไปสำรวจเน
า
ะ
จังหวัดไหนพื้นที่ไหนมีตัวเลขแล้วต้องการจะแก้ไขนะครับต้องย้ำนะรู้ปัญหาคือมีคนที่ไม่มีใบขับขี่ไม่มีทักษ
ะ
แล้วไม่มีพ.ร.บ.ไม่มีประกันภัยไม่มีทะเบียนรู้ปัญหาแล้วต้องการจะแก้ไขติ ดต่อได้นะที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้สัมผัสจากรถของแต่ละจังหวัดแล้วก็ทีมงานของบริษัทกลางเน
ี่
ยเขาก็จะให้คำแนะนำว่าจะทำยังไงแล้วล่าสุดมีบริษัทเอกชนนะศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยเข้ามาเสนอตัวว่ายินดีสนับสนุนการทำงานของท้องถิ่นชุมชนทั่วประเทศนะที่ประสงค์จะจัดหลักสูตรฝึกขับขี่ปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่แต่ว่าถ้ามีความต้องการไม่มากก็จัดกันเลยแต่ถ้ามีความต้องการเยอะๆหลายแห่งจัดทีเดียวก็ต้องเรียงลำดับกันนิดนึง
ค่ะในส่วนของประกันภัยนะคะถ้าเรื่องของมอเตอร์ไซค์ก็ติดต่อได้ค่ะที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดของจังหวัดนั้นๆนะคะก็เหมือนกับเราก็สำรวจก่อนว่าในพื้นที่หมู่บ้านเราอ่ะมีรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีพ.ร.บ.กี่คันนะคะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก่อนแล้วก็ติดต่อไปที่บริษัทกลางได้แล้วเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาทำให้ถึงที
่ย้ำอีกนิดนะครับท่านผู้ฟังครับรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีประกันภัยเนี่ยรวมถึงรถที่ไม่มีทะเบียนก็สามารถทำประกันภัยได้นะครับ
แค่300
300กว่าบาท
300กว่าบาทค่ะ
ก็คุ้มครองในวงเงิน 300,000 บาทนะแล้วก็ถ้าเกิดมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะ 300,000 บาทมีค่าโปรงศพ 35,000 แล้วถ้าเกิดบาดเจ็บก็ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการรักษาเนี่ยในวงเงินรวมไม่เกิน 80,000 บาทก็ผมถือว่าเยอะนะคือเราจ่ายเงิน300บาทเพื่อคุ้มครองการขับขี่ของเราตลอดทั้งปีอะแล้วไม่ได้คุ้มครองคนเดียวนะ
คุ้มครอง
ใครก็แล้วแต่
ผู้กรณีด้วยอะไรด้วย
ใครก็แล้วแต่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถคันนั้นคือใช้รถคันนั้นเป็นตัวไปจดทะเบียนประกันภัยแต่ว่าการเกิดเหตุคุ้มครองทุกคนที่เกิดนะอันนี้ผมคิดว่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นนะผมว่าเราต้องเรียนว่าคุ้มกว่านะอันนี้ก็ภาษาไทยโบราณนะสุภาษิตไทยโบราณเขาบอกว่าเสียน้อยอ่ะเสียยากเสียมากก็เสียง่ายท่านผู้ฟังครับคิดตามให้ทันนะครับ300บาทคุ้มครองทั้งปีทุกคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีวงเงินคุ้มครองมากถึง 300,000 บาทผมว่าแบ่งเงินค่าหวย 2-3 งวดก็ซื้อได้แล้วนะเพราะบางคนมัวแต่เอาเงินไปซื้อหวยแล้วก็ไม่ถูกสักทีนะแต่ถูกกินตลอดเลย
นะแบ่งมาสักงวดนะ
ออ
นะแบ่งมาสักงวดนึงไม่ต้องซื้ออะไรเงี้ยมาทำประกัน
มาทำประกันภัยซะอย่างไรก็คุ้มครอง
ทั้งปี
ชีวิตทั้งปีเลย
พอเราไม่รู้
พอมันไม่ถูกเพราะว่าพอเกิดไม่เจ็บไม่ตายก็บอกว่าฉันเสียเงินเปล่าก็คุณจ่ายซื้อหวยไปกี่งวดล่ะคุณไม่เห็นบทเลยนะนี่มาถึงตอนนี้ก็ต้องคุ้มครองชีวิตตัวเองเนี่ยแล้วก็จะทำให้ครอบครัวเนี่ยไม่ล่มสลายแล้วก็อย่างน้อยถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราก็ยังมีเงินจุนเจือชดเชยเยียวยาตัวเราเอง
ค่ะ
นะซึ่งผมก็เห็นข่าวแต่ละข่าวที่ผมจริงเนี่ยผมเตรียมไว้อีกหลายข่าวนะเวลาอาจจะไม่พอละ
ค
่
ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมาซ้ำซากนะฮะตัวเลขเมาซ้ำซากบางรายก็แหมนึกว่าลูกเนี่ยเก่งเนี่ยอายุ12อายุ9ขวบนะฝึกให้ขับขี่รถ
โอ้อันนี้ไม่ได้เลยค่ะ
อันนี้ก็นี่อยากพูดประโยคนึงใช่ไหมคือภาษาบ้านเรานี่มันพูดง่ายๆนะฮะคือพ่อแม่รังแกฉันนะนะฮะเราอาจจะคิดว่าเราเก่งคิดเราแน่แต่ต้องไม่ลืมนะสังคมมีกฎมีกติกาเพราะว่าสังคมเขาเห็นปัญหามานานนะเด็กอายุ9ขวบเนี่ยยังไงก็ไม่รอด
เพราะเหมือนกับว่าไม่มีประสบการณ์วุฒิภาวะในการตัดสินใจต่างๆก็ยังไม่มี
ครับ
ก็ทำให้เวลาเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเหมือนกับว่าอยากให้ลูกขับรถเป็นอยากจะให้ลูก
ย้ำอีกทีหนึ่ง18ปีขึ้นไปนะครับถึงจะมีสิทธิ์ขับรถแล้วไปสอบใบขับขี่ได้นะครับโดยไปสอบใบขับขี่18ปีขึ้นไปนะย้ำท่านผู้ฟังครับต่ำกว่า18ปีคือตั้งแต่15ถึง18ปีเนี่ยมีกฎกระทรวงของกรมขนส่งทางบกเนี่ยของคมนาคมเนี่ยเขายกเว้นให้สำหรับเด็กนะที่อายุ15ถึง18ปีไปสอบไปฝึกไปขับแต่ว่าเขามีเงื่อนไขว่าจะต้องรถขนาดไม่เกิน110ซีซีนะนะ
ค่ะ
อันเนี้ยแต่เท่าที่ท่านทำกันอยู่เนี่ยผมก็ยังกังวลอยู่กับตกลงนะทำตามที่ระเบียบกำหนดหรือเปล่านะถ้าเราเอารถใหญ่ให้เด็กใช้นะเป็นต้นอายุยังน้อยขี่บิ๊กไบค์ขี่125ขี่ถ้า150ซีซียังไงมันก็ไม่รอดครับแล้วท่านก็ต้องมาเสียอกเสียใจกันทีหลังนะก็อย่างหลายๆข่าวที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งบางรายเนี่ยถึงขั้นอนุญาตให้ขับรถปิกอัพเนี่ยนะเอารถปิกอัพประเทศการที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานข่าวขึ้นมาที่เกิดอุบัติเหตุนะเด็กอายุไม่กี่ปีเองนะขับรถปิกอัพพ่อแม่ยังออกมาพูดอีกว่ามันขับเก่งนะมันขับได้ทุกยี่ห้อเลยขับได้ทุกรุ่นมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถกระบะขับได้หมด6ล้อมันก็เคยขับก็ไม่ว่าล่ะครับเคยกับชำนาญเคยกับทักษะแล้วก็อารมณ์การควบคุม
เพราะเราก็ไม่รู้นะว่าอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะเอาเป็นว่าเหมือนกับว่าให้เป็นไปตามเกณฑ์เป็นไปตามกฎระเบียบที่เขาออกไว้ที่เขาคิดว่าดีแล้วเหมาะสมแล้วแล้วก็เป็นวุฒิภาวะที่เหมาะแก่การทำใบขับขี่หรือว่าการฝึกหัดดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยของเรียกว่าคนที่คุณรักมากกว่านะคะถึงเวลาเดี๋ยวเขาเป็นเองนะคะเดี๋ยวเวลาเราค่อยฝึกค่อยสอนแล้วก็ทำตามระเบียบจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะผอ.ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเดี๋ยวอยากพอดีช่วงเกี่ยวกับมาตรการต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นครั้งคราวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงมาตรการต่างๆในการเฝ้าระวังช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนจะถึงแล้วนะคะว่ามาตรการปีใหม่บทเรียนต่างๆของปีใหม่ที่ผ่านมาจะมีอะไรบ้างที่จะนำมาสานต่อในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้มาร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันเพื่อที่จะลดจำนวนการบาดเจ็บเสียชีวิตรวมถึงการเกิดอุบัติเหตุให้ลดน้อยลงที่สุดในของเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงค่ะนะคะผอ.ซึ่งวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรื่องราวต่างๆก็ขอฝากไว้แล้วกันนะคะว่าการขับขี่ทุกครั้งที่ผอ.บอกค่ะเน้นย้ำต้องมีสติทุกครั้งนะคะแล้วก็ให้มีความพร้อมก่อนดีกว่าถึงจะมีการฝึกขับขี่เพื่อให้มีความปลอดภัยทั้งลูกทั้งหลานและคนในครอบครัวของคนที่คุณรักนะคะขอฝากไว้กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี